Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Havner. Poslušajte prvo vijesti dana. Velika Britanija sankcionisala Milorada Dodika i Željku Cvijanović. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa, Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Nova ruska ofanziva počela u Donbasu, utvrdi ukrajinski zvaničnik, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo apeluje za pomoć dok Rusija intenzivira napade na istok Ukrajine, ali kaže da su Ukrajinci spremni.
Ruske trupe će se prebaciti na čak i veće operacije na istoku naše države. Mogu koristiti još i više projektila protiv nas, još više aviobombi, ali mi se spremamo na sve njihove akcije. Odgovorit ćemo. Bićemo još aktivniji u tome da obezbedimo Ukrajini oružje.
Austrijski kancelar, prvi je europski čelnik koji se sastaje s Putinom u Moskvi od početka ruske invazije na Ukrajinu. Hrvatska protjerala 18 ruskih diplomata, ambasadoru uručena protestna nota. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Podružić komentariše slučaj Slavka Ćuruvije na 23. godišnjicu od ubistva.
Ono što sve nas svake godine na neki način obeshrabruje, a mora sve da nas plaši, a to je ta omerta koja vlada u državi. Mi imamo službu koja je bila involvirana, upletena i verovatno najvećim delom organizovala ovo ubistvo. I mnogi koji su učestvovali na neki način u toj likvidaciji su daleko od ruke pravde.
Selo Baljvine kod Mrkonjić grada jedno je od rijetkih u kojem su tokom rata u Bosni i Hercegovini Bošnjaci i Srbi živjeli u miru. Mještanin Mlađan Erak.
Vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća. Cijeli život mi živimo fino, nikad nismo imali problema.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović našli su se pod sankcijama zvaničnog Londona. Velika Britanija je saopštila da je sankcionisala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednicu BH entiteta Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je opisala, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije koje uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine prve su u okviru režima britanskih sankcija za BH. Navedeno je iz britanske vlade uz naglašavanje da to nisu sankcije protiv Republike Srpske niti njenih građana. Miloš Teodorović prenosi.
Ovo su sankcije usmjerene na dve osobe koje su se neodgovorno ponašale na svojim funkcijama, saopšteno iz britanske ambasade u BiH. Britanske sankcije znače da Dodik i Cvijanović neće moći da putuju u Veliku Britaniju, niti da koriste ili pristupe bilo kojoj imovini koju eventualno tu posjeduju. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, citat, ohrabren je ruskim podrivanjem međunarodnog sistema, kraj citata. Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, što je direktno u suprotnosti sa ustavom države. Milorad Dodik je pokrenuo akciju za povlačenje Republike Srpske iz ključnih državnih institucija koristeći razornu, opasnu nacionalističku retoriku, narušavajući domaći regionalni mir i podstičući etničku mržnju i poricanje genocida, stoji u saopštenju. U međuvremenu, u oktobru 2021. Željka Cvijanović je iskoristila svoju kancelariju kako bi podnela nacrte zakona u Republici Srpskoj kojima se nastojalo preneti državne nadležnosti na entitetski nivo. Cvijanović je javno veličala ratne zločince i negirala genocid u Srebrenici, dodaje se još. U prvoj reakciji Milorad Dodik je izjavio da će to ubrzati proceduru da prekine kontakt i saradnju sa britanskim ambasadorom u BiH. U izjavi tokom zasedanja Skupštine RS naveo je kako ga nije briga za sankcije, kako nema nikakvu imovinu u Britaniji, te da tamo nije bio 10 godina.
Što se mene lično tiče, uživat ću u činjenici da ne moram da se bakćem više sa ovim ambasadorima koji dolaze iz Britanije. Nemam razloga da s njima razgovaram o bilo čemu. Koriste svoju nemoć da se obračunaju sa Putinom, pa sada i nas dvoje stavljaju da smo mi to radimo po nalogu Putina.
Podsjetimo još, Sjedinjene Američke Države su 5. decembra 2021. donele proširenu listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, inače lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Željka Cvijanović je njegova najbliža saradnica i član najužeg stranačkog rukovodstva.
A State Department je proširio listu sankcija na kojoj se našla bivša glavna državna tužiteljka Bosne i Hercegovine Gordana Tadić. Američki ured za kontrolu strane imovine stavio je u ponedjeljak 11. aprila na takozvanu crnu listu Jasima Sarajlića, člana stranke Demokratske akcije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posljednji put sankcije su uvedene Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine i lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kojeg je danas, 11. aprila, sankcionisala i Velika Britanija. Gordana Tadić, koja je ostala tužiteljka državnog tužilaštva, kazala je za Radio Slobodna Evropa da nije obavještena o tome te da je razočarana, kao i da je čitav život radila pošteno. Najnovija ruska ofanziva u regionu Donbas na istoku Ukrajine već je počela, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik Vadim Denisenko. On je upozorio da Rusija nastavlja da grupiše svoje snage na tom području. U Evropskoj komisiji kažu da je rad na 6. paketu sankcija protiv Rusije u toku, da je predlagano da on obuhvati izvoz nafte iz Rusije, ali i da još nema konkretnih detalja. Više donosi Predrag Urošević.
Da Rusija koncentriše desetine hiljada vojnika za novu ofanzivu potvrdio je danas i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju pred parlamentom Južne Koreje. Zelenski svoje diplomatske akcije sprovodi sa ciljem da države izvrše pritisak na Rusiju da prekine invaziju. Zelenski je odbacio ruske tvrdnje da su civilne žrtve širom Ukrajine rezultat vojnih udara ukrajinskih snaga, nazivajući takve izjave znakom ruske slabosti. On je optužio Rusiju da pokušava da izbjegne odgovornost za ratne zločine. Ukrajinski predsjednik ponovo je pozvao zapadne medije, pre svega Nemačku, da pruže više pomoći Ukrajini. A iz Luksemburga, gde se sastaju evropski šefovi diplomatije, visoki predstavnik Evropske unije, Josep Borelj, izjavio je da postoji mogućnost za još sankcija Rusiji.
Sankcije su uvek na stolu. Diskusija o Ukrajini svakako znači diskusiju o efikasnosti naših sankcija, onih o kojima je već odlučeno, i svakako će ministri razgovarati o tome koji su dalji koraci,
rekao je Borelj. Kijev i Moskva dogovorili su za danas 9 humanitarnih koridora za evakuaciju ljudi iz regiona u istočnoj Ukrajini, uključujući 5 u Luganskom regionu, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Između ostalih, planiran je i jedan humanitarni koridor za ljude koji će biti evakuisani privatnim transportom iz Mariupolja, prenosi Reuters. 47. dana rata gradove na istoku i jugu Ukrajine potresle su snažne eksplozije, a sirene za vazdušni napad čule su se širom države. Kako prenose lokalni mediji, sirene su oglasile vazdušnu opasnost u regionima Kijeva, Lavova, Dnjepra i Zaporožja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok većina evropskih zemalja nastoji da smanji svoju zavisnost o ruskom gasu nakon invazije na Ukrajinu, Italija najavljuje jačanje energetskih veza sa Alžirom u novom sporazumu koji će biti predstavljen tokom posete italijanskog premijera toj severnoafričkoj državi, pišu svetski mediji. Italijanski premijer Mario Draghi će tokom posete Alžiru potpisati sporazum o povećanju uvoza gasa, dok Rim pojačava napore da iskoristi alternativne načine za snabdevanjem tim energentom, ukazuje Reuters. Italija nabavlja oko 40% svog uvoza gasa iz Rusije, dok je Alžir drugi po veličini snabdevač, koji dodaje Reuters, putem gasovoda Transmed pumpa alžirski gas do italijanskih obala od 1983. Ima dnevni kapacitet od više od 110 miliona kubnih metara, ali trenutno transportuje manje od 60 miliona. Alžir je spreman da poveća izvoz prirodnog gasa u Italiju za skoro 50% novim sporazumom dve zemlje, što će verovatno dovesti do toga da Alžir također zameni Rusiju kao najvećeg italijanskog snabdevača prirodnim gasom, napisao je Bloomberg. Ta severnoafrička zemlja će povećati svoj izvoz u Italiju za 9 do 10 milijardi kubnih metara godišnje već do kraja 2022. godine, rekli su zvaničnici krajem prošle sedmice, tražeći da ne budu imenovani jer sporazum nije bio javan. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, italijanski premijer Draghi je naglasio potrebu da Italija hitno diverzifikuje svoje snabdevanje energijom, posebno imajući u vidu rizik da bi Rusija mogla da uzvrati na sankcije Evropske unije zatvaranjem dotoka gasa u Evropu. Lideri Evropske unije su, kako ističe Financial Times, prošlog meseca odlučili da zajednički kupuju prirodni gas iz drugih izvora. Nemačka je saopštila da ima za cilj da bude praktično nezavisna od ruske nafte do kraja ove godine i od gasa do sredine 2024. godine. Berlin je nedavno potpisao dugoročni sporazum sa Katarom o snabdevanju tečnim prirodnim gasom, za koji je ministar ekonomije Robert Habeck rekao da će smanjiti nemačko oslanjanje na ruske isporuke. Prošle sedmice, ističe londonski list, Litvanija je postala prva zemlja Evropske unije koja je u potpunosti prekinula isporuku ruskog gasa, a dve druge baltičke države također su privremeno zaustavile dotok ovog energenta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Šta je sporno za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kada je reč o tri sporazuma o učešću BiH u međunarodnim istraživanjima sposobnosti učenika i nastavnika? Istražio je Goran Katić.
Za Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sporne su odluke o odobrenju zaključivanja tri sporazuma o istraživanjima u oblasti obrazovanja, za koje su na sjednici predsjedništva 31. marta glasali Šefik Džaferović i Željko Komšić, dok je on glasao protiv. Radi se o sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju kompjuterske i informacione pismenosti ICILS 2023, sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju o učenju i podučavanju TALIS 2024 i sporazumu o učešću BiH u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka TIMS 2023. Dodik u svom obrazloženju pokretanja procesa zaštite vitalnog entitetskog interesa navodi da nisu ispunjeni neophodni uslovi za učestvovanje BiH u ovim projektima.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske kao relevantna obrazovna institucija dostavilo nam je svoje mišljenje od 14. oktobra prošle godine u kome se navodi da nadležno ministarstvo podržava uključivanja u međunarodne obrazovne projekte pod uslovom da se rezultati testiranja različitih istraživanja daju za Republiku Srpsku pojedinačno.
Testiranje ICILS je namijenjeno učenicima 8. razreda osnovne škole, TIMS učenicima 4. i 8. razreda, dok je istraživanje TALIS usmjereno prema nastavnicima i direktorima škola. Održavaju se svakih nekoliko godina, a u njima redovno učestvuje više desetina zemalja. Ova testiranja ostavljaju mogućnost da i druge administrativne jedinice, mimo država, dobiju zasebne rezultate. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će učenici i nastavnici u BiH biti na gubitku, ali podsjeća da država nema jedinstven obrazovni sistem.
Sva međunarodna testiranja su u stvari testiranja obrazovnog sistema, a Republika Srpska ima svoj obrazovni sistem. U nekom prethodnom vremenskom periodu bila su međunarodna testiranja koja je učestvovala Bosna i Hercegovina, mi smo insistirali da iz tih rezultata vidimo kakvi su rezultati Republike Srpske.
Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safet Beg Bašagić i bivši voditelj reforme obrazovanja u kantonu Sarajevo, tvrdi da je Milorad Dodik vjerovatno najveća štetočina BiH obrazovnog sistema, te da su ranije istraživanja ovog tipa pokazala poražavajuće podatke.
On sa svojim odlukama zaustavljajući učestvovanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima zapravo odbija bilo kakvu ozbiljnu provjeru kvalitete obrazovnog sistema. Svako drugo dijete je apsolutno funkcionalno nepismeno, dakle svaki 15-godišnjak na tim se pokazao da svako četvrto dijete Bosne i Hercegovine sa 10 godina još uvijek ne zna osnovne računske operacije.
Situacija praktično identična ovoj se desila i prošlog ljeta, kada je Dodik pokrenuo zaštitu vitalnog entitetskog interesa zbog učešća BiH u programu PISA, koji se tiče međunarodne procjene znanja i vještina 15-godišnjaka. Prema Ustavu BiH, član predsjedništva može određenu odluku proglasiti destruktivnom po vitalni entitetski interes za entitet u kome je izabran. Tu odluku u roku od 10 dana mora potvrditi entitetski parlament dvotrećinskom većinom, čime ona postaje nevažeća. U BiH obrazovanje je u nadležnosti entiteta, kantona i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slobodna Evropa.org.
Mađarski investicioni fond Indotek Grupa kupio je od Ruske državne banke Sberbanke 43% dionica hrvatskog agrarnog koncerna Fortenova, nekadašnjeg Agrokora. Analitičare brine povezanost većinskog vlasnika tog fonda Daniela Jelineka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji za razliku od ostalih europskih lidera i dalje gaji izvjesne simpatije za Rusiju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Zagreba se javio Eni Zević.
Umjesto ruske Sberbank, koja je sa 43% udjela bila najveći pojedinačni dioničar u koncernu Fortenova, na njegovo mjesto stupio je mađarski investicijski fond Indotek Grupa, koji u većinskom vlasništvu Daniela Jelineka, jednog od najbogatijih Mađara, kojeg mediji povezuju sa mađarskim populističkim liderom Viktorom Orbanom. Najveća ruska banka Sberbank u većinskom državnom vlasništvu prodala je udjel u Fortenovi kako bi izbjegla udar sankcija Europske unije, kojima se želi spriječiti da novac od ruskih investicija u Uniji odlazi na financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Dok u Fortenovi pozdravljaju ulazak Indotek grupe, analitičari u Hrvatskoj su suzdržani. Je li ovo preorijentacija Fortenove sa istoka prema zapadu, jer je Jelinek poslovno povezan sa američkim poslovnim konglomeratom Bohemian Group, kako su to razumjeli neki hrvatski mediji? Za naš program govori predsjednik Katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mladen Vedriš.
Ne čini mi se da je to nekakav zaokret prema zapadu. To ja bih rekao više jedan interni posao.
Mađarski premijer Viktor Orban ne podržava do kraja nedvosmislenu potporu Europske unije napadnutoj Ukrajini. Mađarska nije dopustila prijevoz naoružanja i vojne opreme preko svog teritorija za Ukrajinu, a Orban je u govoru nakon izborne pobjede 3. travnja ukrajinskog predsjednika Zelenskog nazvao neprijateljem njegove stranke. Jelinek je, kako navodi dobro informirani Bloomberg, sklopio niz poslova sa Orbanovim zetom Ištvanom Tibarčem posljednji pred mjesec dana. Govoreći o vezama Jelineka i Orbana, dobar poznavatelj europskih ekonomija i kolumnist zagrebačkog Jutarnjeg lista Viktor Vresnik u izjavi za naš program kaže da teško da u Mađarskoj postoji neki uspješni biznismen koji nije povezan s Orbanom.
S druge strane, ako je on povezan isključivo na temelju nekog svog poslovnog pragmatizma, onda to je zapravo normalan biznis. Biznis mora negdje preživjeti, biznis je ravna po onim načinima na kojima preživljava. A je li to sve skupa dobro za Hrvatsku? Opet da. Ako će sad Fortenova izvući od utjecaja politike, ako je to samo selidba na neku drugu politiku, ako je recimo Jelinek putem Orbana povezan opet sa Rusima, ko znači kapital iza toga, onda je to loše, a to ne znamo i to je malo zabrinjavajuće.
Treba biti pozitivan i očekivati od novih vlasnika da nastave sa ulaganjima, jer Fortenova je jako važna za hrvatsku poljoprivredu, kaže za naš program konzultantica za prehrambenu industriju Zvijezdana Blažić. Ona je velik proizvođač hrane, ona je vertikalno integrirana i nakon poljoprivredne proizvodnje velik dio svojih proizvoda pretvara u proizvode dodane vrijednosti.
No, da li će se to desiti u ovim uvjetima sa vlasnikom mađarskim, ja to ne mogu ovog časa procijeniti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok svjetski mediji oni u Srbiju veliko pišu da je u Srbiju tokom vikenda dopremljen kineski protivazdušni raketni sistem FK-3, čija je kupovina dogovorena 2019. godine, zvanični Beograd ostaje bez potvrde ili demanti ovih informacija. Detalje donosi Mila Đurđević.
Srbiju su u noći između 8. i 9. aprila nadletali transportni avioni kineskog ratnog vazduhoplovstva. Iako saopštenja zvaničnog Beograda o tome šta su prevozili još nema, javnost je dodatne informacije dobila 11. aprila iz Pekinga, gdje je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio na konferenciji za medije da je Kina nedavno Srbiji isporučila redovnu vojnu isporuku.
U cilju sprovođenja bilateralne saradnje između Kine i Srbije, Kina je nedavno poslala vazdušne transportne avione kako bi isporučila redovne vojne zalihe Srbiji.
Rekao je Li Jiane, navodeći druge detalje, prenosi Associated Press. Da je reč o protivazdušnom raketnom sistemu FK-3, prvi je u javnost izašao AP 10. aprila u tekstu u kom je operaciju transporta nazvao tajnom. Isporuka kineskog naoružanja Srbiji dešava se u jeku rata u Ukrajini i dok se Srbija, po priznanju predsjednika Aleksandra Vučića, suočava sa velikim pritiscima da se uskladi sa evropskim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Važno je posmatrati tajming isporuke, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Taj tajming Vuksanović vidi kao sastavni deo igre predsjednika Aleksandra Vučića da dobije više manevarskog prostora i bolju pregovaračku poziciju spram Zapada.
Isto tako je na neki način, ja bih rekao, pokazatelj i potvrda toga da je Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Sa druge strane, Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da je nabavka FK-3 strukovna, a ne politička odluka, i da ne predstavlja zaokret ka Kini kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji.
Imajući u vidu da je kupovina određenog oružja pre svega strukovna, a onda politička odluka, kupovina ovoga od Kine ne može da se klasifikuje kao okretanje prema Kini, budući da bi onda morali da imamo neki veoma mnogo veliki procenat drugih sredstava iz Kine.
Naveo je Vojinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je zastupljenost kineskog naoružanja i vojne opreme u borbenom sastavu Vojske Srbije mala u odnosu na Rusiju i zapadne zemlje. Dok se čeka zvanična potvrda da su kineski vojni avioni dopremili delove FK-3, oglasio se Vojni sindikat Srbije. U saopštenju dostavljenom medijima pozdravili su opremanje vojske novim naoružanjem, ali i ocenili da u vojsci nema dovoljno kadrova da održava ni postojeće naoružanje. Usledila je reakcija Ministarstva odbrane, iz kog su u saopštenju odbacili navode Vojnog sindikata Srbije. Ministarstvo odbrane pak do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da potvrdi ili demantuje da je Srbiji isporučen kineski PVO sistem FK-3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je na današnji dan prije 23 godine. Godišnjicu su obilježila novinarska udruženja sa zahtjevom da presuda za Ćuruvijino ubistvo postane pravosnažna. Iz Beograda, Iva Gajić.
Slavko Ćuruvija, urednik i vlasnik listova Evropljanin i Dnevni telegraf, ubijen je 1999. godine. Pravosnažna presuda u slučaju ovog ubistva još nije izrečena, iako je sudski proces ušao u 9. godinu od podizanja optužnice. Predstavnici Udruženja novinara Srbije UNS i Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS obeležili su 23. godišnjicu od ubistva kolege. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić istakao je da čak iako bude pravosnažna presuda doneta, on smatra da će ona biti falična, jer nedostaju nalogodavci i pojedini izvršioci.
Ono što sve nas svake godine na neki način obeshrabruje, a mora sve da nas plaši, a to je ta omerta koja vlada u državi. Mi imamo službu koja je bila involvirana, upletena i verovatno najvećim delom organizovala ovo ubistvo. I mnogi koji su učestvovali na neki način u toj likvidaciji su daleko od ruke pravde i nažalost to će tako ostati dogod ti neki ljudi, ta služba ima ovakvu zaštitu.
Predmet je pred apelacionim sudom po drugi put, nakon što su se i tužilaštvo i odbrana žalili na prvostepenu presudu kojom su u decembru 2021. godine četvorica bivših funkcionera i pripadnika službe državne bezbednosti osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 100 godina. Predsjednik UNS-a Živojin Rakočević rekao je da iz ovih udruženja očekuju da apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu.
Očekujemo da se svi ti detalji do posljednje nijanse negde nama objasne. Da se objasne svima onima koji traže pravdu. Ovo mesto je raskrsnica sa koje mi idemo ili u pravdu ili u nepravdu. Ovo mesto ne sme biti simbol nekažnjivosti zločina kao što je to bilo do sada.
U Srbiji je tokom posljednjih 25 godina ubijeno troje novinara. Pored ubistva Slavka Ćuruvije, reč je o slučajevima ubistva Dade Vujasinović 1994. godine u Beogradu i Milana Pantića 2001. godine u Jagodini. Živojin Rakočević istakao je da se ne sme dozvoliti da simbol smrti Slavka Ćuruvije ostane besmisao i da kao takav znači da pravda nije živa.
Zločin koji vidimo kao ubistvo Slavka Ćuruvije je simbol u kom su se sabrali zločini prema Milanu Pantiću, prema 17 kolega Srba, Albanaca i stranaca na Kosovu i Metohiji, prema nerasvetljenom slučaju Dade Vujasinović, prema svim zločinima o kojima znamo sve, ali nema pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 10. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 23. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti i studentice 5 fakulteta Podgoričkog univerziteta. Razgovaraju o ratu u Ukrajini te stavu mladih i zvaničnom stavu Crne Gore o tome, zatim visokoj stopi samoubistava mladih, ugnjetavanju žena u Crnoj Gori i problemu selektivnih abortusa.
Crna Gora trenutno je u poziciji da ne može da bude neutralna. Ali sve da hoće. Ali možemo da idemo možda ka neutralnosti, ako je to odluka većine. Okay.
Nemoguće je imati neutralni stav oko toga da neko gine, da neko gubi svoj život, jer nema, po mojom mišljenju, nema ništa vrijednije od života, neko da gubi svoj život zbog političara.
Našim ženama odranije nametnuto da one moraju da ćute, da ne smiju ništa da kažu, da ne smiju, samo da će da je kući i to je to, ali to nije rješenje.
Ja sam mišljenja da svaka žena treba da radi ono što nju ispunjava. Koliko je neko ženi san da ono se karijerno ostvari, mislim da je to okej. Okay. Isto tako ako neka žena, ako je nekoj ženi cilj da samo sidi kući vaspitava djecu, i to je okej. Okay. Ukoliko neka žena želi da postigne sve to, i to je okej. Okay. Mislim da nema potrebe da se žena ograničava.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Selo Baljvine kod Mrkonjić grada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine jedno je od rijetkih u kojem su tokom rata Bošnjaci i Srbi živjeli u miru. Štitili su se i pomagali. U selu živi trećina prijeratnih stanovnika, uglavnom starijih, a škola je gotovo prazna. Ovu priču donosi Gojko Veselinović.
Pod planinom Čemjernicom na 543 metra nadmorske visine smještene su Baljvine. U donjim žive Bošnjaci, u gornjim Srbi. Oduvijek su živjeli u miru i pomagali jedni druge. Tako je bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i tokom rata 90-ih, priča najstariji stanovnik sela Ševko Čaušević.
Ja bih poželio da su ljudi svi razuma. Mi smo svi ljudi, svi smo od krvi i mesa. Svi mi isto imamo potrebe, znači kad bi trebali mi razumjeti jedan drugoga, ne bi to bilo dotle. A uglavnom smo mi se dogovarali.
U ovom selu je prema popisu iz 91. godine živjelo 1140 stanovnika. 20 stanovnika danas živi u gornjim Baljvinama, a stotinjak u donjim.
Odešli ljudi u Sloveniju, odešli u Hrvatsku, omladina. Uglavnom, ode rad sve.
Centralno mjesto okupljanja u donjim Baljvinama je džamija koja je preživjela rat. Efendija Haris Mekić kaže da je džamija simbol života sela.
Ona svjedoči tom suživotu, toleranciji, miru i svjedoči zapravo kakvi su ljudi ovdje, i pravoslavci i muslimani. S druge strane, imali smo priliku kada se pravila crkva u Gornjim Baljvinama, gdje živi većinsko pravoslavno stanovništvo, gdje su muslimani prije svega pomogli pravoslavcima da izgrade tu crkvu.
Selo i dalje nema vodovod. Mještani vodu uzimaju iz bunara koje su sami iskopali, te iz kolektora za kišnicu napravljenim za vrijeme Austro-Ugarske. Ipak i dalje su tu, druže se i obilaze, priča Mlađan Erak iz Gornjih Baljvina.
Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća. Cijeli život mi živimo fino, nikad nismo imali problema.
Na pola puta između Gornjih i Donjih Baljvina nalazi se škola. Ovdje je nastava do 5. razreda. Učiteljica Brankica Lekić dolazi svaki dan iz Mrkonjić grada, a nastavu pohađa petoro bošnjačke djece.
Svake godine je manji i manji broj učenika. Ovdje je prije 5 godina bilo 10, a sada evo 5. Nadamo se da će se to u budućnosti promijeniti, da će biti više djeci.
Selo koje su mješteni Bošnjaci i Srbi sačuvali u ratu, sada polako gube u miru. Za Radio Sloboda Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednim minutima o Srbiji i međunarodnim prilikama nakon tamošnjih izbora razgovarat ćemo sa Nikolom Burazerom, programskim direktorom Centra za savremene politike, Jovanom Bajfordom, profesorom Otvorenog univerziteta Velike Britanije i Tenom Prelec, višom analitičarkom Oxford Analitike. Moje ime je Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Tena, šta se vama čini? Kako biste ukratko opisali? U čemu je tajna uspeha Aleksandra Vučića?
Evo, Aleksandar Vučić stvarno je još jednom dokazao da zna iskoristiti situaciju na način koji je njemu jako pogodna. On se kroz ovo desetljeće u kojem je na vlasti uspio pozicionirati na jedan način da stvarno uspijeva pokrivati jedan širi spektar. I u biti vidjeli smo kako je način na koji je manipulirao u biti javno mnijenje kroz njegove, kroz medije koji su možemo reći prorežimski postavljeni, i taj način na koji je stvarno potencirao desnicu u Srbiji se u ovom trenutku zapravo odigralo još jednom nekako u njegovu korist. Naime, teme korupcije i teme održivog razvoja koje su toliko bile prisutne pred nekoliko mjeseci, koji su išle stvarno u ruku opozicije, su odjednom bile odgurane skroz u drugi plan. I imali smo rat u Ukrajini kao najjaču temu cijelih izbora. I tako vidjeli smo još jednom da je odigrala stabilnost kao najjača karta, naime Aleksandar Vučić i njegovo postavljanje sebe kao stvarno najuspješnijeg stabilitokrata na Balkanu. I s druge strane da su se stranke koje su znali kapitalizirati na tom jednom osjećaju, antizapadnom osjećaju u Srbiji, su zapravo dobile veći uspjeh nego ranije. S time, na primjer, možemo istaknuti SPS. Ipak vidjeli smo da ima novih političkih opcija i mislim da nije za zanemariti rezultat u Beogradu, gdje, iako opozicija nije uspjela ostvariti uspjeh, imamo puno šareniju kompoziciju vijeća.
Tena, da li mogu da vas prekinem? Jasno je da se na ovim izborima levica posle koliko godina pozicionirala, ali kada saberete ove snage desnog spektra, pa i ekstremnog desnog spektra, oni imaju 10% glasova. Ovo jesu na neki način izbori na kojima su oni ostvarili pobedu, neku vrstu pobjede.
Apsolutno se slažem. Kao što sam rekla, mislim da ta usredotočenost na ukrajinski rat je stvarno pridonijela povećanju desničarskih glasova. Mislim da je posebno u Srbiji taj rat u Ukrajini percipiran više kao jedan sukob Rusije protiv Zapada, i taj antizapadni sentiment, kao što sam rekla, je jako lako mobilizirati u Srbiji. I zato mislim da su opcije te koje su već imale jasnije pozicionirane takve pozicije su lakše kapitalizirane na taj sentiment u ovom trenutku.
Da pređemo kod Nikole na trenutak. Nikola, na koji način je i da li je Aleksandar Vučić i da li je Srpska napredna stranka zapravo proruski sentiment i manjak podrške Ukrajini u ovom izuzetno teškom trenutku iskoristio u političke svrhe, iskoristio da ojača sobstvenu snagu, a time kao nus efekta toga ojačao i desnicu?
Pa evo tome što već dugi niz godina mi imamo na sceni ovdje jaku prorusku propagandu koja dolazi s jedne strane od medija koji su bliski Rusiji, koji su često, da kažem, opozicionalno nastrojeni odnosno na vlasti u Srbiji, ali dominantno su to, znači, zapravo provladini mediji koji pokušavaju da predstave odnose Srbije i Rusije u najpozitivnijem mogućem svetlu, i prosto to je bio pokušaj da se kod biračkog tela Srpske napredne stranke koje u daleko većoj meri se zalaže za saradnju sa Rusijom nego članstvo u Europskoj uniji, da se kod njih, da kažem, postignu određeni poeni i da se njihovi glasovi ne izgube. Sad, naravno, to je sve nešto što je postojalo kao problem daleko pre rata u Ukrajini. Kad
Nikola,
se
taj mogu li ovako da vas pitam, da li su glasovi naprednjaka na ovim izborima išli za prorusku ili proevropsku opciju?
Pa znate kako, ogroman broj građana Srbije ima, da kažem, proruske sentimente, odnosno smatra Rusiju prijateljskom zemljom, ogroman broj se protivi bilo kakvim sankcijama, to je nešto što je jako nepopularno.
I jesu li to birači naprednjaka?
To su i birači naprednjaka, naravno to su birači svih ovih koalicionih stranaka desnice, naravno da među biračima naprednjaka ima i oni koji su, da kažem, više proruski nastrojeni, ali možemo reći da tu opet, znači, dominiraju ti proruski birači. Tako da tim svojim pokušajem da se kreira javno mnjenje koje odgovara Srpskoj naprednoj stranci, mi smo dobili kao što nameravanu, što nenameravanu posljedicu jačanje čitavog niza stranaka od umerene do krajnje desnice koji su je oštro protive bilo kakvim sankcijama Rusiji. Tako da ćemo zaista imati veliki problem u narednom periodu kako će vlada da ispuni ono što po svim mogućim informacijama koje imamo obećala različitim centrima moći na zapadu, će sankcija posle izbora biti.
Otkud vam to da je obećala?
Pa to se već neko vreme u javnosti govorilo o tome da su to bile poruke koje su se slale prosto na nekim bilateralnim sastancima. Ja sam također dobio nekakve slične informacije od mojih kontakata u evropskim institucijama da je negde u Srbiji dato da do izbora nekako može da ostane neutralna bez nekih posljedica, ali da će posle izbora prosto biti daleko više pritisaka da se Srbija opredeli da li hoće ili neće da se usaglašava sa spoljnom politikom Europske unije. Vidimo, to je nešto što je jako važno trenutno, pogotovo za neke države članice koje se osjećaju direktno ugrožene od strane Rusije.
Pogledajte, zamolit ću i vas Tena i vas Nikola da pogledate ovu grafiku koja pokazuje kakvi su bili stavovi ukupno 8 predsjedničkih kandidata u Srbiji. Samo jedan kandidat, odnosno kandidatkinja, Biljana Stamenković je imala stav, ne kažem prihvatanja, ali stav koji podrazumeva otvorenost za članstvo Srbije u NATO ili rešavanje kosovskog pitanja. 3 kandidata za predsjednika, Aleksandar Vučić, Zdravko Ponoš i Biljana Stamenković, su bili za članstvo u Europskoj uniji, svi ostali na sva ta pitanja odgovaraju ne. Oni su zapravo za saradnju sa Rusijom i Kinom. Šta to govori? Šta je bio razlog tolike opazljivosti ne samo u vlasti nego i u poziciji u odnosu na najosjetljivije trenutno evropsko pa i svjetsko pitanje, a to je odnos prema Rusiji? Možete vi Tena prvo?
Da, naravno. Mislim, to je vezano uz te probleme o kojima smo ja i Nikola sada spomenuli. Dakle, Vučić je na taj način pozicionirao svoju stranku i samog sebe, da je u biti odgurao opoziciju, najveći dio opozicije, u desno. I na taj način je u ovom trenutku, znači, sa jedne strane njegovom retorikom koja je proeuropska, ali s druge strane njegove medije i njegovi saveznici u političkom smislu koji predstavljaju tu opciju koja je, je recimo uz Rusije, je stavio sebe u jednu čeličnu poziciju, recimo. I zbog tog razloga je stvarno doveo do jedne, mislim, intoksikacije javnog diskursa i treba će dosta vremena da se pomakne diskurs sa ove točke. Mislim da u ovom trenutku tek počinje biti uopće mogućnost za neke nove političke snage da artikuliraju drugačiji tip diskursa. Tako da zapravo te pozicije nisu iznenađenje, ne bi trebale iznenaditi. Evo toliko o pozicijama kandidata za predsjedništvo.
Nikola, stanje je opet nedefinisano, ako hoćete tako i u srpskom parlamentu. Vučić je jučer rekao, pred nama su ozbiljne odluke, moramo se spremiti na promjene, u čemu se može čitati i određena najava preispitivanja u odnosu na sankcije prema Rusiji, na primjer. Ali s druge strane, on, ponovit ću još jednom, dobija 10% kandidata, odnosno poslanika iz redova desnice koji su otvoreno proruski i dobija drugi deo opozicije koji se preispituje po tom pitanju. Da li će se ova obazrivost koju smo vidjeli u izbornoj kampanji pokazati i u budućem parlamentu?
Kao što sam rekao, Rusija je dosta popularna u Srbiji i generalno se na odnose Srbije sa Rusijom pa i sa Kinom gleda dosta pozitivno. Samim tim u kampanji niz iznenađenja će sve stranke, makoliko one bile proevropske, jasno govoriti o potrebi da se sankcije Rusiji uvedu posle izbora ili da se sa Kinom saradnja treba ukinuti ili smanjiti. To prosto niko neće reći i to prosto nije neko veliko iznenađenje. Svakako da tu postoje velike varijacije koliko su zaista te opcije nastrojene prema Rusiji s jedne strane i Kini i druge strane Evropskoj uniji, ali u kampanji negde izbjegavalo da se po tom pitanju bude dosta jasan i mislim da je to donekle i razumljivo imajući u vidu upravo ove sentimente javnosti u kojima smo govorili. Ako govorimo o Kini, tu recimo postoji jedno uverenje da je Kina takođe prijateljska zemlja koja je najviše pomogla Srbiji posljednjih godina, tako da naravno da niko od njih neće jasno reći da mi hoćemo prekinemo te odnose. U ostalom mislim tako nešto ne bi bilo ni pametno reći ni van kampanje. Vidjet ćemo sad posle izbora kako će to sve tačno izgledati. Kažem, s jedne strane informacije postoje iz Evropske unije da će biti više pritiska, da se očekuje od vlasti u Srbiji.
Ali zašto Evropska unija, s obzirom da se od Srbije traži da u procesu pridruživanja uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, što ona dosta, da tako kažem, traljavo čini. Zašto Evropska unija igra u rukavicama? Zašto prosto to ne postavi kao zahtev?
Pa Evropska unija je već nekoliko godina izbjegavala da Srbiju baš oko tog pitanja pritisne, znači već prosto nekoliko godina Srbija odstupa od nekih, da kažem, standarda, odnosno izdvaja se od drugih država koje su daleko većoj meri usaglasile sa spoljnom politikom, govorimo o regionu Zapadnog Balkana i državama kandidatima za članstvo. To se uvijek nekako tumačilo time da se Srbija već dovoljno pritiska oko Kosova i da je bilo kontraproduktivno govoriti o tom, da kažem, spoljnom političkom problemu i staviti u Srbiju situaciju da mora da rešava pitanje Kosova, a i da prekida odnose sa ovim državama za koje znamo da najviše pomažu Srbiji kad je u pitanju problem Kosova. Tako da to je nekako stavljeno u drugi plan. Ja bih rekao da i ne samo to, nego da i demokratija u Srbiji također stavljena u drugi plan radi rešavanja pitanja Kosova, a evo sada nakon čitavog tog perioda od 10 godina vlasti Srpske napredne stranke mi vidimo da nije došlo do nekakvog značajnijeg pomaka u rešavanju pitanja Kosova, a sa druge strane dobili smo jedno poprilično putinofilsko društvo, ne bih rekao rusofilsko, nego putinofilsko društvo i državu u kojoj demokratija se nalazi u sunovratu. Tako da u pitanju je velika greška, ja bih rekao, Evropske unije u pristupu.
Preći ćemo ponovo kod Tene. Tena, u jednom trenutku Aleksandra Vučić je upotrebio argument koji zaista zvuči suvo logično kada je Srbija kritikovana zbog odnosa prema Rusiji, pa pominjano i da Air Srbija nije otkazala letove za Rusiju u trenutku kada su to učinile skoro sve evropske države. On je rekao, ali zašto ne pritiskaju Tursku, ona je članica NATO-a, 15 puta je uvećala broj letova za Rusiju. Da li je po vama Srbija već sad izložena jačem pritisku nego što zaslužuje?
Ne, nije nimalo izložena većem pritisku nego što zaslužuje. Imate pravo donekle da je Evropska unija donekle u rukavicama postupala sa Srbijom do sada.
Vidjeli zašto ne stoji taj njegov argument zašto ne pritiskate Tursku koliko Srbiju ili zašto ne mnogo više Tursku nego Srbiju? Pominjem Tursku kao državu koja je članica NATO-a i koja intenzitet svoje saradnje sa Rusijom nije limitirala, bar ne bitno.
Ako ništa drugo, zato jer je Srbija nominalno front runner za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, nominalno jedna od dviju zemalja koja se najozbiljnije postavljaju kao kandidat za ulazak u Evropsku uniju. I u tome zapravo ja mislim da je postoji jedna mogućnost za Evropsku uniju pritiska koja je nedovoljno razrađena. A to je da dokaže kako politika proširenja stvarno postoji, da nije samo mit. S time da stvarno nagradi one zemlje koji su napravile stvarno jedan iskorak. Naravno, Sjevernu Makedoniju i Albaniju trebalo bi otvoriti pregovore. Imamo visa liberalization, liberalizaciju za Kosovo koje još nije otvoreno. Ali mislim da isto tako bi se trebalo napraviti u ovom trenutku jedna jasna podjela među Crne Gore i Srbije. Ukoliko Crna Gora stvarno napreduje u reformama i ukoliko stvarno stane uz vanjsku politiku Europske unije, a Srbija ne. Mislim da je to jedan način na koji bi se moglo pritisnuti dalje na Srbiju. Međutim, na vaše pitanje zašto do sada nije. Znači, s jedne strane smo imali te
odnose recimo sa Njemačkom, koji su sa Angelom Merkel bili jako dobri, jako blagonakloni prema Aleksandru Vučiću. Vidjeli smo da se to sada mijenja, vidjeli smo kako zeleni u Njemačkoj koji su sada uzeli Ministarstvo vanjskih poslova su puno odrešiti što se tiče vladavine prava na Balkanu. Ali isto tako mislim da je Europska unija svjesna toga da ne može izgubiti recimo Srbiju u ovoj situaciji što se tiče vanjske politike. I to što je Nikola spominjao, tu nije samo Rusija, tu je i Kina, koja definitivno ima jako, jako prisne odnose sa vrhom srpske vlade i utoliko mislim da se pokušava te razgovore, koji sigurno jesu puno odrješiti u ovom trenutku, voditi iza kulisa rađe nego javno.
Hvala vam. Idemo ponovo do Nikole, izvinite, tu ćemo se i pozdraviti sa Nikolom. Nikola, u jednoj rečenici, do kraja sedmice, u prvoj sedmici nakon izbora u Srbiji, kakva će informacija, kakva će reakcija stići iz Brisela u Beograd, po vama?
Teško je to reći, mi još uvijek ne znamo ni konačne rezultate izbora, tako da još uvijek nismo ni sigurni kakva će biti tačna konfiguracija.
Ali znamo sigurno ko je pobednik i ko će formirati vladu ili preteru.
Znamo vladu, ali moguće da čak ne znamo ni ko će biti premijer, odnosno iz koje stranke će on doći i da li će to onda biti koalicija sa nekim strankama koje su umereno, da kažem, proruske ili su čak možda ekstremno proruske. Tako da to ostaje kao veliko pitanje. Mislim da će to pritiska o kome smo govorili ranije svakako biti i da će on također biti faktor pri formiranju vlade, ali ne zaboravite da Srbija ima tehničku vladu. Srbija može neke stvari da uradi i pre formiranja nove vlade, tako da i ta opcija postoji, da zapravo nova vlada već dočeka neko stanje koje će biti, da kažem, daleko odmaklo, odnosno novo sad.
Sa nama je dalje Tena Prelec, a pridružio se nam se i Jovan Bajford, profesor psihologije i istorije na Otvorenom univerzitetu Velike Britanije. Dobrodošli, Jovane, u program Radija Slobodna Evropa. Vi ste se u svojim radovima puno bavili fenomenima desnice u Srbiji, a pripremate radove koji će se baviti fenomenima desnice na Balkanu. Da li sam prestrog ili preterujem ukoliko kažem da se Srbija na izborima sinoć vratila sebi?
Pa na neki način mislim da ako gledamo uspeh desnice na jučerašnjim izborima, s jedne strane ako poredimo to sa nekim idealnom stanjem stvari kako bismo mi, pretpostavljam svakako ja, želeli da Srbija izgleda da je desnica suviše jaka. Ali ako poredimo sa time kako su recimo izgledali izbori 2016. godine, odnosno prethodni izbori sa kojima ove možemo porediti, tada je, setimo se, Vojislav Šešelj osvojio 8% glasova, DSS i Dveri su bili sa 5%. Znači ako gledamo neke te desničarske stranke, mislim da se nije mnogo toga promenilo tada.
Neki bi rekli Vojislav Šešelj odlazi u istoriju ili je otišao, ali su na sceni njegova deca, na primjer kada govorimo o pokretu Zavednici, kada govorimo o Dverima, kada govorimo o koaliciji oko Demokratske stranke Srbije. Mladi su, u najboljim su godinama, da li to znači da su i rizičniji?
Pa na neki način treba da se vidi koliko će oni ostati na političkoj sceni. Mislim da su oni na neki način, njihov uspeh treba pripisati činjenici da je njihova platforma uglavnom bila identitetska, znači njihovi programi su uglavnom bili vezani za politiku prema Kosovu, politiku prema tekovinama 90. godina, znači situaciju u Republici Srpskoj i tako dalje.
Prema Rusiji.
I prema Rusiji, naravno, i činjenici da je zapravo na neki način uopšte Srbija jeste jedna društveno konzervativna zemlja i prema tome ta vrsta platforme će uvek imati prođu u jednom delu biračkog tela.
Tena, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao, čuli ste malo pre, Srbija je otišla dramatično desno. Da li vam je zvučao zabrinuto kada je to izgovorio? Mislite li da njega ovakav rezultat izbora brine?
Vidite, ono što je on sam zapravo uzrokovao sa tim socijalnim društvenim inženjeringom društva kroz medije, na neki način sada njemu samom postavlja problem. Čuli smo ranije kako stvarno postoje pritisci sa strane Zapada da se u ovom trenutku Srbija jasno opredijeli, da jasno stvarno osudi agresiju sa strane Rusije i da stane uz sankcije koje implementira Europska unija. Međutim, to će biti sada jako teško za Aleksandra Vučića da to sprovede.
Slažete li se vi sa onima, izvinite što vas prekidam,
koji tvrde da je Aleksandar Vučić svoj integritet na zapadu delom gradio i tako što je dokazivao i tvrdio da može da kontroliše desnicu u Srbiji. Pa je pre njega Beograd u nekoliko navrata goreo, na primjer 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova ili godine kada su hapšeni Ratko Mladić i Radovan Karadžić te isporučivani u Hag, a sada osim incidenata nijednom se nije dogodilo nešto dramatično. Govorimo o periodu od kada je na vlasti, 2012. Dakle, direktno ću vas pitati, verujete li da Zapad veruje da Aleksandar Vučić može da kontroliše desnicu, pa i ovu koja je sada parlamentarna?
Mislim da je, da to je bio jedan, jedna kalkulacija, jedan razlog, barem na početku. Imamo takozvani fenomen Nixona i Kine, znači nekoga koji dolazi sa tog jačeg desničarskog stajališta koji bi mogao kontrolirati ne samo desnicu, nego u tom smislu mislim da je na početku bila stvarno odlučujuća njegova moguća uloga u dijalogu sa Prištinom, koju, kao što smo vidjeli, još do sada nije donijela, nije iznjedrila neki rezultat. Tako da evo, ja mislim da sada u ovom trenutku ta politika dviju stolica ili više od dviju po meni je u problemu za Vučića, ali mislim da će ju pokušati održati koliko god može. I mislim da utoliko ćemo još vidjeti akrobacije i pokušaja da se prebaci krivnja za neke nepopularne odluke negdje drugdje, na nekog drugog ili na neki eksterni faktor. I moguće je da ćemo vidjeti, kao što se već desilo u prošlosti, da će sastavljanje vlade biti vrlo dugo, tako da evo će to možda biti još jedan razlog zašto se neke odluke neće uzeti odmah.
Jovane, kada bih vas pitao u čemu je razlika između trijumfa koji je u nedjelju postigao Aleksandar Vučić i ono koji je u Mađarskoj ostvario Vladimir Orban, i zamolio da mi odgovorite u jednu do dve rečenice, kako bi to bilo?
Pa ja svakako ne bih rekao da je Aleksandar Vučić doživio trijumf. On jeste pobedio na predsjedničkim izborima, ali na parlamentarnim izborima je osvojio manje glasova nego što je osvojio 2016. godine, odnosno SNS osvojio manje glasova nego 2016. godine, u situaciji u kojoj je u proteklih, znači u tih šest godina, Vučić i veoma ojačao svoju poziciju. On kontroliše danas mnogo više medija nego što je kontrolisao tada.
Dakle, vaš zaključak je da snaga Aleksandra Vučića pada.
Pa ja bih rekao da se određeni deo glasova se prelio svakako tim nekim desničarskim strankama o kojima je bilo reči, ali to je, mislim, odgovornost Aleksandra Vučića. Jer mislim da je on, njemu se obija o glavu njegova ideja o sedenju na dve stolice, u smislu da, i Volodimir Zelenski je to rekao u par navrata u razgovorima sa međunarodnim zvaničnicima, je da se ne može sedeti na dve stolice kada se radi o izboru između dobra i zla.
Ali ajte, evo, preformulisat ću moje prvo pitanje. Kako biste uporedili, ili koji bi bio vaš komentar na istovremenu izbornu pobedu koju su ostvarili Orban i Vučić? Gde su sličnosti, a gde razlike?
Pa sličnosti su u smislu da imamo dva političara koji su potpuno ostvarili kontrolu nad medijskim prostorom, podrivaju demokratiju i zapravo na neki način insistiranjem na nekom sedenju na dve stolice između Putina i Evropske unije, pri čemu naravno u Srbiji ono što se desilo jeste da zapravo kad čovjek pokuša da sedi na dve stolice između Evropske unije i Putinove Rusije, to ide na ruku strankama koje podržavaju veze sa Putinovom Rusijom.
Ali poslušajte ovo, siguran sam da ste čuli sinoćnji Vučićev govor, pobednički govor. On je dosta bio obazriv u ocenama koje je davao Rusiji, pa čak i opoziciji u Srbiji, prema kojima je veoma oštar na drugoj strani. Citirat ću vam ono što je rekao Viktor Orban u sedištu svoje partije u Budimpešti sinoć. On je rekao, citat: "Ogromni međunarodni centri moći i organizacije bile su protiv nas. Moramo i njima nešto da poručimo. Svaki peni koji ste dali mađarskoj levici bio je bacanje novca." Kako da vam kažem? Mene s mojim godinama ova izjava podsjeća na primjer, izjave Slobodana Miloševića, a s obzirom na trenutak u kojem živimo, ne bi je se postideo ni Vladimir Putin. Da li je, na primjer, populista Orban daleko ili bitno ekstremniji od Aleksandra Vučića?
Mislim da je razlika u stilu, pre nego u suštini. Ako pogledamo, recimo, kako je bilo obraćanje građanima Aleksandra Vučića nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama. On je tu predstavio sebe kao nekoga ko drži teret čitavog sveta i čitave nacije na svojim plećima, kako se on i Srbija nalaze pod nekim užasnim pritiscima i tako dalje, i to je sve jedan njegov uobičajeni performans gde zapravo on pokušava da na neki način nađe sebi taj neki prostor između pritisaka koji dolaze iz Rusije i sa Zapada, manje otvoreno s jedne ili s druge strane, ali mislim da su njegove dileme i njegov zapravo odnos prema ostvarivanju vlasti i čuvanju svoje vlasti u zemlji identični kao Orbana.
Tena, šta mislite da je Vučić naučio od Orbana, a šta Orban od Vučića?
Mislim da su puno učili jedan od drugog. Taj fenomen transnacionalne autokracije je nešto što već dugo vrijeme, recimo, Think Tank Freedom House ukazuje na to. I te šeme su jednostavno kopirane s jedne strane na drugu. I isto tako kada govorimo, ne znam, o temi kleptokracije ili o kao jednom malignom utjecaju sa strane Rusije, uvijek moramo imati na umu to da ne može jednosmjerno taj utjecaj ići. Uvijek postoje akteri u državama koji to podupiru. Dakle, puno je bolje o tom fenomenu autokracije razmišljati danas kao jedna međunarodna mreža zapravo autokratskih šema i autokratskih poveznica, rađe nego samo nešto što postoji u jednoj državi. I mislim da je to, da je ta zapravo ta veća suradnja prekogranična je nešto što je zapravo i jednog i drugog, i Orbana i Vučića i druge autokrate pojačala u zadnje vrijeme.
Mi smo gledali jednu kampanju koja je bila obeležena izuzetnim, da kažem, populističkim, pa i zabavnim iskoracima. Prisjetit ću vas da je izlazio i bukvalno iz frižidera, govorimo o Aleksandru Vučiću. Sada smo na tački na kojoj jesmo. Ukrajinska kriza je mnogo toga promijenila. Šta su vaše očekivanja? Vlast naprednjaka je Aleksandar Vučić nakon 3. aprila 2022. kada dobijaju nove 4 godine u parlamentu, odnosno 5 godina na predsjedničkoj funkciji. Šta će biti različito? Tena?
Vidite, na ove godine nije bilo šaljivog kandidata kao Ljubiša Preletačević Beli, pa je onda trebalo biti tih šaljivih kao ispada, što mislim da nam nešto govori o prošlim kampanjama. Mislim da je važno istaknuti da nije samo bilo jedino ono što je bilo važno u kampanji i u ovim izborima. Mislim da ono što je jako važno je da su se ljudi u Srbiji opet jako aktivirali u politički proces. Znači, nije više bilo bojkota, vidjeli smo da je izlaznost bila puno viša i još kada uzmemo u obzir koliko je izborni registar jako zapravo puno previše ljudi tamo upisano nego što ih stvarno ima glasača, mislim da je izlaznost taj podatak stvarno značajan.
Ponovo moram da uskočim, a recite mi samo ovako, da li vas brine to što se pokazalo da je ta izlaznost ipak išla u korist te desnice?
Mislim da ono što je važno je da vidimo da je bilo isto tako jako puno posmatrača, jako puno ljudi koji se je uključilo u taj izborni proces. I utoliko vraćam se na vaše prvotno pitanje, šta mislim, kako dalje sada od sada. Kao što sam rekla, mislim da je generalno diskurs u Srbiji jako toksičan i da sada ide dugi period u kojem neke nove snage mogu pokrenuti jedan dugi proces detoksifikacije. I utoliko mislim da ponekad mislimo da se neke stvari ne mogu promijeniti, ali evo recimo iz Hrvatske jedan primjer. U Zagrebu je skoro pa evo, 2-3 desetljeća bila na vlast jedna struktura koju su mislili da nije moguće promijeniti. A ipak u roku 4 godine od jedne male skupine u gradskom vijeću se je poslije došlo do jedne velike promjene. Tako da mislim da utoliko postoji evo recimo jedna nada za drugu paradigmu, za jedan drugačiji diskurs u narednom izbornom ciklusu.
Jovane, delite li ovu nadu?
Pa mislim, parlamentarni život će svakako biti zanimljiviji zbog toga što će biti više opozicije sa različitih strana u parlamentu i svakako recimo uspjeh koalicije Moramo je svakako dobra stvar, bit će svakako više i više dinamike, ali bit će i pritisaka na vlast sa različitih strana, ali u smislu konkretne politike vladajuće stranke ne očekujem nikakve neke naročite promjene.
Profesor Jovan Bajfor priključio nam se danas iz Londona. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Tena Prelec iz Rijeke. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama.
Nikola Burazer iz Beograda. Bio je ovo poseban program Radija Slobodna Evropa koji smo priredili povodom predsjedničkih, parlamentarnih i izbora za 12 opština plus grad Beograd u Srbiji. Daleko više o svemu ovome čitajte na www.slobodnaevropa.org. Ja sam Miloš Teodorović. Prijatno.